Máme 46. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia podcastu.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, a začneme rovno highlightom, pred ním samozrejme, alebo začneme teda celý podcast potom Speed News, ale začneme highlightom, čiže správa z nášho webu. Prvá správa je hneď veľmi, veľmi zaujímavá, to ma zaujalo, voice hacking, ako hackovať týchto asistentov, ktorí majú tieto mikrofóny a čakajú na príkazy laserom. Laserom.
Teším sa na to. Druhá správa bude, nevynecháme ransomware, nemocnice, IT servisné firmy, sieť rádií.
Áno, a dokonca ešte tam je ďalšia výrobca športových výrobkov. Bolo to trošku viac.
Áno.
No, áno,
budeme sa venovať troška Google Play. Vieme, že Google má problémy s čistením svojich aplikácií, tak povieme, ako sa rozhodol postupovať pri čistení.
Áno, veľmi zaujímavé riešenie, takže budeme o ňom hovoriť. No a potom fail týždňa, ako vždy nájdeme. Ako som sa čudoval posledne, že stále nájdem niečo.
Áno, keď sme komunikovali tých failov týždňa, bol teraz niekoľko, tak ten jeden sme si nechali na budúci týždeň.
Áno, možno, že na konci roka urobíme best of fail týždňa alebo niečo. No. Takže v hlavných správach zase ransomware, veľký zase provider hostingový bol zasiahnutý.
Budeme sa potom venovať troška neférovým algoritmom, ktoré okay. Si tentokrát posvietili na vlastníkov kreditných kariet.
Áno, o tejto téme sa bavíme, takže znova sa k nej vrátime. DNA, o tom sme už hovorili, zase tu máme takýto prípad, kedy polícia teda sa snaží získať prístup k DNA dátam.
No, všetci nás presvedčajú, že kryptomenám sa darí, obchoduje sa s nimi, troška si rozberieme Bitcoin a falošné obchodovanie s Bitcoinom a kryptomenami.
Áno, toto bude veľmi zaujímavá správa. No, potom tu máme samozrejme, to som nazval, že Facebook, ale zase tu máme Facebook.
Na prvom myslím, že preklep, keď som to prečítal, tak som povedal, že je to správne.
Áno, no. Takže budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa tam šíria, aké fake správy, fake news.
No, posledná správa z hlavných správ sa bude troška venovať MIT, robotike všeobecne a rozoberieme si, kam dnes roboty smerujú. Je tam krásne video, ktoré si potom pozrite a troška budeme komunikovať k tomu videu.
To je super, počúvaj, mať takéto niečo doma, vieš. Keď nechceš mať živé zviera, tak si kúpiš niečo také.
Robotického leoparda.
Áno, áno. No a na záver samozrejme vtipné správy a zaujímavosti. No ešte predtým, než začneme, len poviem, že toto je 50. časť, takže je to neuveriteľné, že sa nám to podarilo. Maťo, gratulujem.
Nie, ja gratulujem tebe.
OK, tak si zagratulujeme. No, takže môžete si, keď to počúvate už po práci, tak môžete si aj niečo naliať k tomu. My keď donahrávame a doeditujeme a všetko urobíme, tak si tiež niečo asi nalejeme. No, takže poďme na Speed News. A prvá správa?
Začal by som Londýnom. 2. až 5. 12. 2019 sa bude konať konferencia Black Hat. Je to dvojdňovka, ona sa robí na troch miestach. Teraz bude v Londýne, mm-hmm. Potom v marci, na prelome marca a apríla bude v Singapúre a 1. až 6. augusta bude v Amerike v Las Vegas.
Tak, čiže toto je, má taký prídomok, že Black Hat Europe, takže to európska časť. Ešte stále som videl, že sa dajú kúpiť lístky, takže keď máte čas a máte peniaze, lebo lístky, tuším, teraz tá cena je nejakých 1499
libier. Áno, a od 29.11. to bude 1699 libier.
Takže ešte stále sú podľa všetkého lístky. No a bude tam link, môžete si pozrieť, kto tam bude prezentovať. Asi tam budú aj vystavovať nejaké firmy, ktoré si to zaplatili. No ale ja som si pozrel ten zoznam. A našiel som 5 zaujímavých prednášok. Neviem, či si ty pozeral ten zoznam.
Pozeral som si prednášky, ja som si pozrel kurzy. Takže ty daj prednášky, ja dám nejaké kurzy.
OK, takže skús potom, že či som náhodou našiel to isté. Jake Williams, ktorý svojho času pracoval pre NSA, tam bude hovoriť o tom, ako urobiť false flag operáciu, cyber operáciu. To znamená, ako sa vydávať za nejakú inú APT skupinu, ako v skutočnosti ste. Takže toto by bolo zaujímavé, to by som rád videl, aj keď nebudeme tam. No potom tam je o ICS-ko, Siemens S7. Takže toto je zaujímavé. Našli tam nejaké zraniteľnosti v týchto zariadeniach. Bude to prezentovať Ali Abbasi, Tobias Sharnowski a Thorsten Holz. Potom Carsten Noll. Carsten Noll je veľmi známy človek, ktorý sa zaoberá SS7, mobilným hackovaním, hackovaním sieti. Názov je Mobile Network Hacking IP Edition, takže to tiež môže byť zaujímavé. No a posledné dve, toto je zaujímavé. Nick Lloyd je deputy CISO Maersk. Bude hovoriť o tom, jeho prednáška sa volá Implementing the Lessons Learned from a Major Cyber Attack. Takže toto môže byť veľmi zaujímavé, že čo sa naučili, teda po tom veľkom útoku v roku 2017, tuším to bolo. No a poslednú, ktorá ma zaujala, bolo od korejských prednášateľov BitLeaker, Subverting BitLocker with One Vulnerability. Takže títo chlapici sa už zaoberali BitLockerom, ale teraz prišli na novú vec, ktorá nepotrebuje fyzický prístup, aby si sa dostal ku kľúču.
Takže... No, nediv, že sú tam takíto ľudia, pretože vlastne tí rečníci podliehajú veľmi prísnemu výberu. To je tam nejaký 28-členný výbor, ktorý vlastne robí výber z týchto prednášok, tých, ktorí sa prihlásili. Ja som si všimol kurzy, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé. Je tam štvorňový a dvojňový kurz, teda niekoľko štvorňových, niekoľko dvojňových. Tiež tie ceny sa teda hýbu od 3000 do 4300 libier, ale ten štvorňový kurz je venovaný hackingu technologických riadiacich systémov na reálnych modulov a domov si dokonca zoberiete vlastné PLCčko a sadu hackovacích nástrojov k tomu. Wow. Takže toto je niečo, čo by som sa ja rád teda raz niekedy priučil. A ďalšie je dvojňový reverzné inžinierstvo s nástrojom Hydra, o nej sme rozprávali.
Áno.
Takže tam je potom... To sú veci, ktoré ma tak strašne zaujali. Poviem presne, alebo respektive poviem, že neviem, kto to presne bude viesť tieto kurzy, ale vzhľadom na to, aké mená si citoval ty, tak myslím si, že to budú kurzy, ktoré stojí za to absolvovať.
Určite áno, tie kurzy nenadarmo stoja toľko, lebo majú naozaj takú hodnotu. A no tak šetrite do prasiatka budúci rok. No,
keď my sme
to...
začali.
Áno. Čiže je to určite zaujímavá konferencia, na ktorej sa oplatí byť.
Ďalšia správa je Bluekeep. My sme spomínali, Bluekeep je vlastne nickname pre CVčko 2019-0708. Je to zraniteľnosť Microsoft RDP servisov. Týka sa Windows 7, Windows 2008 R2 a Windows Server 2008, to je na zopakovanie. A 5 je k dispozícii od maja 2019.
Áno, ktorý plno ľudí si nedalo, sme o tom hovorili minule. No, ale táto správa je o tom, na Zidnete teda písali, že ten modul, ktorý existuje v Metasploite, ktorý už môžete využiť na atakovanie, nebol úplne dokonalý, čo sa ukázalo, keď sme minule hovorili o tom, že Kevin Beaumont taký...
Urobil Honeypoty, 11 kusov, áno.
A tie mu začali padať do modrých okien, teda 10 z 11. A teraz sa pripravuje teda Sean Dillon, ktorý teda vyrobil tento modul, alebo ten naprogramoval, tak zistil, že v čom je problém, prečo padajú do modrých okien, a to kvôli tomu, že niektoré z tých, alebo tie, ktoré padajú, tak majú patch pre meltdown, to bola tá vulnerabilita alebo zraniteľnosť CPU, ktorú sme hovorili na začiatku roku, alebo na konci, už si nepamätám, na konci minulého roka. Takže upraví ten modul, a ja som pozeral, či už bol kód mergenutý do toho modulu, už bol, takže si updatenite Metasploit a môžete skúšať znova, už by to nemalo padať do modrých okien.
Takže. Dokonca som zachytil, že nový exploit, lebo pôvodne chceli obísť tento meltdown patch, ale nový exploit dokonca nebude potrebovať obísť tento patch, pretože našli dokonca nejaké iné riešenie.
Ano.
A je tak troška hádka o tom, že či tá zraniteľnosť je veľmi dôležitá alebo nie je dôležitá, pretože bavili sa na tému, že zatiaľ to nie je...
Myslím, že diskusia, čo chceš povedať, je, že diskusia bola o tom, že či môžeme očakávať nejakého červa.
Tak, to som chcel presne povedať. Áno, ďakujem, si im pomohol.
Áno, áno. A odpoveď bola, že no, červ by bol síce ako spektakulárny, keby ho niekto urobil, ale z hľadiska nejakého využitia pre kriminálnikov zbytočný. Hej? Čiže zbytočne by pritiahol pozornosť, takže skôr môžeme očakávať cielené útoky na firmy.
Áno, lebo v podstate to je remote shell, keď sa už dostanem dovnútra takéhoto počítača, už som v podstate v sieti, takže ano, presne o to ide.
Ako sme sa bavili, väčšinou tieto stroje sú ešte z poslednej dekády, kedy Microsoft tlačil tie svoje small business servere a odtedy tie ľudia neupdatovali, nechali to vonku vystrčené, takže s pootvárenými portami, z RDP, z SMB, so všetkým, čo tam je. Takže to je ten problém, prečo ešte tie servery vidíme.
No, ďalšia správa je veľmi zaujímavá, lebo tu by som rovno položil otázku, Miro, Linux na iPhone napríklad?
Tak, prečo nie? V podcaste číslo 44 sme presne sa bavili o tom, že vyšiel jailbreak, pre iPhone, alebo teda pre Apple iPhone, a konečne von beta, ktorá už je použiteľná do istej miery, a je na stránke, ten link budeme mať v, alebo budete mať v popise k podcastu checkra.in, takže môžete skúšať, len je tam upozornenie, je dôležité, že pozor, nie na svoj ostrý telefón, ešte stále to nie je stabilné. Takže ak chcete skúšať rôzne veci, chcete hackovať svoj iPhone, tak už sa dá, už to vyšlo von. Takže to je celé, neviem, či v tom ešte chceš niečo
tam
povedať.
Tam len možno jednu poznámku, je tam odkaz na Checkrain v tom popise na jednu prezentáciu, kde je prezentovaný, akým spôsobom vlastne ten jailbreak urobený, čo je zneužité, takže koho to zaujíma, môže si to vlastne prečítať.
Jasné. No. A máme poslednú, posledný zo Speed News máme, a skúste hádať koho, Rudyho. Lebo Rudy nás zamestnáva každý týždeň, už som sa smial pred nahrávaním, som Maťovi vravel, že mohli by sme mať už rubriku, že čo Rudy dal, alebo niečo podobné. No a Rudy dal tento týždeň. Skús vysvetliť, že čo sa stalo.
No, pripomeniem najprv, že mal Bud Dyling, ktorý bol reportovaný ako najprv, teda, no, reportérový NBC.
No, telefonoval
nechtiať, kde spomína nejakého Charlesa, ktorý bude mať určite problémy. No potom reportéri zistili, že nejaký rok a pol dozadu vlastne zabudol heslo do svojho iPhoneu a navštívil úplne bežné centrum pre to, aby vlastne
Apple,
urobili
Apple Shop, a tam majú ten Genius Bar.
Tak presne. A keďže to je vlastne hlavná postava bezpečnosti v Spojených štátoch, tak je to troška také smiešno, divnotrápne. A ano, teraz sa mu podarilo niečo ďalšie.
Áno, Rudina zabáva, a tento raz Roger Zollenberg, asi sa to takto číta, je to novinár z magazínu Salon, uviedol, že pred týždňom, tuším 4. novembra, alebo kedy, mu vraj Rudy poslal omylom niečo, čo vyzeralo ako heslo do nejakého sieťového zariadenia, pretože to presne malo názov, ten text v SMS-ke začínal menom nejakej sieťovej firmy, nepovedal akej, a bol tam nejaké veľké písmeno, špeciálny tento ako znak a číslo. Čo vyzval to presne ako heslo, a tak rozmýšľal, že teda mám mu dať vedieť, nemám mu dať vedieť. Tak mu napísal, že hej, že asi ste mi poslali heslo.
Omylom niečo.
Na čo Rudy mu napísal, to bol len bad dialing.
Takže no, Rudymu Giulianimu sa jednoducho darí tým, že má svoju cybersecurity firmu, je poradcom prezidenta. Cybersecurity má dosť problémy a plus má nejaké nejasné konekcie na rôzne spoločnosti. No, prečítajte si ten článok, tam je viacero tých informácií.
Ty si mi o tom hovoril, ide to veľmi, veľmi hlboko, je to, ako sa hovorí, rabbit hole.
Tak,
rabbit hole.
Áno, už by sme začali politizovať, takže radšej sa vráťme k našu incidentu.
Áno, ja tam dám link do toho na ten salón, a jednu vec ale musím povedať, Rudy Giulian, ako si vravil, má security firmu, tá stránka je www.giulianisecurity.com, no a tá stránka má zo pár problémov, skúsme, že koľko. Prvý problém je, že nemá HTTPS, lepšie povedané, má HTTPS, ale nie ste na ňo presmerovaní. Čiže keď napíšete http://www.giulianisecurity, tak zostanete tam na HTTP. Čiže to už prvý problém, keďže sa tvári ako veľká bezpečnostná firma. Potom, keď tam dáte manuálne S, HTTPS, že chcete teda, aby to bolo zabezpečené, tak vám vyskočí upozornenie, že hej, tento certifikát nie je platný. A keď sa pozrite do certifikátu, zistíte, že je pre doménu azurewebsites.net, ktorá patrí Microsoftu. Čiže to je druhý problém. No a tretí problém je, že môj prehľadač ma upozornil, že hej, zablokoval som flash na stránke, že praješ si ďalej blokovať flash na tejto stránke. Takže by som povedal, že tri dosť vážne problémy, ak teda Rudy chce byť braný vážne ako security odborník.
Ja si myslím, že o Rudy budeme počuť, ak nie už v incidente, tak minimálne v nejakých správach na niektorom z našich.
Ja myslím,
našich
že Rudy je celý taký incident.
Poďme spraviť z nášho webu. Máme veľmi krásnu správu, ktorú si síce krátko prerozprával, ale ano, je tam strašne veľa toho a môžeme to troška rozobrať. Výskumníci dokázali laserom poslať príkazy asistentom od Amazonu, Apple, Google, Facebooku na vzdialenosť dokonca viac ako 100 metrov, nejakým myslím, že 110 metrov. Ano. Bola tá hala, kde to testovali.
Áno. A čo je zvláštne?
V čom to je?
Čo je zvláštne je, že používali viditeľný laser, čiže už tam je prvý taký menší problém s tým útokom je, že keď to robíš, tak je to vidno. Ten, kto je doma, tak vidíš, že taký zelený lúč akože ožaruje tvojho asistenta. Myslím, že Amazon sa volá Echo, Apple má, priznám sa, Apple Home, tuším sa to volá, Google má tiež svojich nejakých asistentov, nepamätám si všetky tie mená.
Dokonca skúšali Siri na iPhonech.
Áno, dokonca to funguje na telefónoch, to som bol fascinovaný. No a finta je v tom, že teda zažiaria špeciálnym, alebo nie špeciálnym, laserom na tú plochu, kde je ten mikrofón. A dokážu tým laserom, teda nie zvukom, ale svetlom, dokážu poslať príkaz tomu zariadeniu.
Ja som sa troška na to pozeral, kým budeš pokračovať, lebo ja som odpovedal z optiky na fyzike, z toho som v podstate maturoval, tak mi to nedalo, tak som sa troška zapozeral a zistil som, že v podstate tento jav je pomenovaný ako fotoakustický efekt. A vraj to nie je žiadna novinka, pokusy vraj robil už Alexander Graham Bell v roku 1880, kde skúšal prenášať hlas pomocou svetla.
Wow, tak to si zistil viac, lebo títo výskumníci uviedli, že teda to funguje, ale neviete prečo. čo bola ďalšia zaujímavá vec na tejto celej správe. No a potom som zistil, že tie mikrofóny, ktoré používajú tieto zariadenia, dokonca aj tie mobily asi, sú tzv. MEMS mikrofóny alebo Microelectromechanical Systems mikrofóny, ktoré majú takúto vlastnosť. Dá sa za ne zažeriť laserom a dá sa preniesť...
Opäť doplním, lebo som to problém, to strašne zaujalo. Ano. Sú vyrábané leptaním, to znamená, že to elektricko-mechanická súčiastka. Ako by mechanická súčiastka na elektronickom čipe.
Jasné. No, čo sa týka teraz toho útoku samotného, jeho praktickosti. Tak, je praktický, samozrejme, lebo viete na 100 metrov zažiariť laserom. Samozrejme, je viditeľný, ale výskumníci tvrdia, že keď použijete infračervené spektrum, tak samozrejme to bežný človek nevidí infračervené spektrum. No, ďalšia vec je, samozrejme, ten asistent začne reagovať. Vy, keď mu dáte príkaz, tak on odpovie, že chcel si, aby som, neviem, a tak ďalej.
Overuje si prípadne.
Áno, čo to vás prezradí, to je ďalšia vec. No, v každom prípade je neprekvapivé, že zariadenie, ktoré vykonáva príkazy, môže byť pripojené na iné smart zariadenie a nepožaduje autentifikáciu ani pinom, ani heslom, ani hlasom samotným, lebo na to zariadenie môže hovoriť hocikto z rodiny. Tak samozrejme sme mohli očakávať takéto útoky.
Treba doplniť, že tie lasery neboli nejaké špeciálne vysokovýkonné, pretože zistíš, že napríklad už len ukazovátko, ktoré má 5 mW výkon, tak toto možno použiť na regulovanie asistentov a 60 mW dokonca dokázali ovládať tie telefóny a tablety, napríklad Siri.
Áno, na krátku vzdialenú, samozrejme.
Vyskúšali tam viacero vecí, zhasnúť svetlo napríklad, alebo teda otvoriť bránu garáže, to je taký viditeľný efekt.
Áno, lebo tieto zariadenia sú, ako som naznačil, možno to nie je zrejme, tí, ktorí to nepoužívate, viete, ten asistenta, viete, prepojiť s inými smart zariadeniami, ktoré máte doma. Takže potom, samozrejme, cez toho asistenta, ak viete mu dať príkaz takýmto tajným spôsobom, napríklad keď nikto nie je doma, tak môžete poslať cez laser, že otvor bránu na garáži.
Áno, tam je ešte dokonca povedané, že tie MEMS, teda tie mechanické komponenty, útoky ešte nie sú úplne všetky preverené, že môžu prísť ďalšie, takže to, čo momentálne skúšali, to je len taký začiatok.
Áno, prvý výskum.
Tam boli otázky, že ako sa brániť vlastne voči takémuto niečomu.
Aha, no priznám sa, že neviem teraz.
No, ja som troška zašiel na ďalšie. Hovorím, dal si mi teda veľmi dobrý podnet, lebo si ma zafokusoval na niečo, čo som maturoval. Tak som si potom pozeral a napríklad jedno z riešení je v dobe, že útok musí byť viditeľný, tak postaviť zariadenie niekde bokom. Ale ďalšia vec je, že samotné zariadenia, napríklad keby sa urobili tak, že by mali nie jeden mikrofón, ale povedzme tri mikrofóny alebo viac.
Áno.
A keď si pri nich, tak vlastne hlasom prijíma každý mikrofón a vyhodnocuje, či z každého mikrofónu dostal tento vstup.
Jasné, že budú vyhodnocovať, či ide len o útok na jeden mikrofón, tak. Alebo všetky tri počuli ten istý.
Áno, vec. Áno, áno. Takže toto je vraj také nejaké odporúčanie výrobcom, ako postupovať, aby sa zabránilo tým
veciam. Ja mám ešte jedno odporúčanie.
Nepoužívať to.
Áno, ako vieš, počúvaj.
Však.
Dobre, a ešte úplne posledná veta k tomu. Myslím, že niekde tam som zahrabané v správe našiel, že oni na tento jav prišli omylom. A preto ho začali skúmať. Tak som to pochopil. Že niekto mal na stole jednoducho laser, a neviem, či mu spadol zapnutý alebo niečo, mal tam iné zariadenie a odrazu tam videl nejakú interakciu. Takže neviem, už si nespomínam, ale viem, že niečo také tam bolo. Dobre, poďme ďalej. Máme tu ransomware a samozrejme občas o ransomware hovoríme viac, niekedy nie, lebo už to nie je zaujímavé. Ale tento raz tu máme dve správy. Prvá bola taká spoločná, pretože to boli kratšie správy, kde som písal o tom, že nemocnica prišla o údaje pri ransomware útoku, to je veľmi vážna vec. Išlo Brooklyn Hospital Center v New Yorku, stalo sa to ešte v júli, no a chvíľku trvalo, samozrejme, asi sa snažili obnoviť tieto údaje, je to vždycky zdlhavé, lebo samozrejme nie je to také jednoduché, ak ste v takomto probléme. No ale bohužiaľ útok viedol k permanentnej strate údajov. No, to by u nás znamenalo asi pokutu, nie?
U nás áno. Neviem, ako tam, no neviem si predstaviť tých pacientov, keď teda sa vrátia do nemocnice a vlastne nemajú nič, žiadne informácie o tom svojom zdravotnom stave.
Áno, uvádzajú, že mená z pacientov a nejaké digitálne skeny. To znamená, keď im boli skenované, myslím, srdce alebo nejaké ďalšie časti tela, takže tie sa stratili už nenávratne u niektorých, nie všetkých.
No, ďalší útok bol na španielské rádio Cadena SER. SER je vlastne Sociedad Española de Radio Fusión, čo je nejaká španielská vysielacia spoločnosť.
Počúva, ja som si radšej nenapísal, ako to volá, aby som to nemusel čítať.
Ja som to trénoval, aj tak som to zle povedal.
Nevadí, ale čo je zaujímavé, ako SER, ako sa volá to si rádi, áno, tá je zaujímavá, ale Everis bol viac diskutovaný. Everis je vlastnený NTT Data Group a to je taká konzultačná firma IT a tá je teda v pekných problémoch podľa všetkého.
No ono to spôsobilo paniku a fámy, lebo vlastne do toho konzorcia patrí aj KPMG a Accenture, takže tak ľudia spozornili, či náhodou nie sú zasiahnutí aj oni, ale vraj zatiaľ nie. Podľa všetko išlo cieľný útok, bolo v podstate 24 tisíc zamestnancov poslaných domov.
No, v 18 krajinách.
No, takže to je... toto sa asi bude opakovať.
To si predstavte, to je vlastne ako keby ďalší do istej miery Maersk. No, neviem, teraz porovnať tie veľkosti a Maersk v tom prvých dvoch hodinách, troch hodinách poslal všetkých ľudí tiež domov, lebo prakticky ich tam nepotrebovali, lebo najprv museli porozmýšľať, čo ďalej. Takže viem to preto, teraz čítam tú knihu, ktorú sme spomínali minulý týždeň od Andyho Greenberga, Sandworm. Takže presne som teraz v polovici knihy, kde sa Maersk spomína. No a toto mi to pripomenulo, lebo tiež museli poslať všetky domov.
No takže... určite poznáte, povedzme, značky Quicksilver, Billabong, DC Shoe a ostatné. To je vlastne ďalšia správa z nášho webu. Opäť sa týka ransomwareu, lebo Board Riders, ktorý za tými značkami stojí, bol tiež vlastne napadnutý posledný oktobrový týždeň. Tu je ale zaujímavá jedna vec, tu je strašne vysoká požiadavka na výkupné, $90 miliónov.
Áno, to bolo šokujúce, keď som to videl. Podľa informácií austrálskeho denníka Courier Mail požadovali presne takúto sumu, čo je fakt obrovská suma. No a nevieme teda, o aký ransomware išiel znova. Určite cielený útok a firma mala dosť problémy, ale vyzerá to tak, že to zvládli oveľa lepšie ako napríklad Everis alebo nejaký iný, lebo síce mali výpadky, síce zákazníkom oznamovali, že trošku dlhšie bude trvať, keď im dodajú tovar, ktorý si objednali, dokonca dávali zľavy.
Nejaké zľavy 20% a podobne.
Áno, takže keď ste to nestihli, tak máte smolu. No ale vyzerá to tak, že firma pochválila svoje správe oficiálne na webe svoj IT team, čiže ja tak dedukujem, neviem, nemáme informácie, ale dedukujem, že mali funkčné zálohy.
je to možné. Áno,
takže
možné.
Dokázali sa z toho zrejme spamätať a vyzerá to tak, že tá firma je už, má to za sebou teda tú obnovu, alebo teda drvá väčšina tých systémov je obnovených, dodávky sú obnovené. Takže, no a tu treba poznamenať o niečom, o čom sa bavili, že máme november. Tento november je známy Black Friday-mi a všetkými výpredajmi. Otázka je, koľko takých útokov ešte uvidíme na predajcov, online predajcov, retailerov, lebo to je...
Treba si uvedomiť, že teraz je vlastne pre nich ten čas zberu hrozná alebo úrody.
Tak.
November, december, keď vlastne sú Vianoce, sviatky a každý nakupuje. Tak podľa mňa tiež si myslím, že hackerské útoky budú prichádzať práve teraz v tomto období.
Tak, lebo ten tlak je najväčší. Predajcovia musia fičovať, musia predávať a keď ich niečo také zastaví, tak možno niektorí z nich sa rozhodnú zaplatiť. Takže tak. No, poďme k ďalšej správe. Ako si sme spomínali v našom highlighte, Google Play, áno. Google Play a Google. Google má nespočetné problémy, celý rok o tom hovoríme, že je plný rôzneho malvéru, ktorý tam má milióny stiahnutí, nepochopiteľne. No tak Google sa rozhodol, že teda, dobre, to, čo sme doteraz robili, nepomáhalo. Tak si vymyslel novú vec a to je App Defense Alliance. A táto App Defense Alliance je vlastne to, že pomôžu mu firmy, ktoré sa tamto špecializujú na malware, antivírusové firmy. Tri antivírusové firmy pomôžu vlastne skenovať tieto nové programy, ktoré prichádzajú do toho Google Play.
No a je tak... potešiteľné, že medzi týmito troma veľkými hráčmi aj slovenský ESET. Ja hovorím slovenské, keď už je to vlastne medzinárodná spoločnosť, takže je tam ESET, Lookout a Zimperium, pretože každý z nich má nejaké svoje veci, ktorými vie prispieť. ESET napríklad veľkú databázu malveru a analytických postupov na kontrolu. Lookout hovorí sa, že má databázu zhruba 80 miliónov rôznych binárok a telemetriu od zákazníkov. A u Zimperium používa machine learning na profilovanie škodlivej aplikácie, takže dohromady vlastne každý má niečo a vyzerá to tak, že toto by mohlo pomôcť práve takému čisteniu tých aplikácií.
Áno, tu treba spomenúť, že toto nebolo nejaké náhle rozhodnutie zo dňa na deň, ale tá integrácia tých ich engineov alebo tých ich nejakej inteligencie, intelligence, threat intelligence trvala, alebo teda robili na nej alebo pracovali posledné 2 roky, takže to nie je nejaké jednoduché. A problém nebol ani tak v tom, ako to zaintegrovalo, lebo samozrejme tieto firmy majú rozhrania pre tieto svoje enginy. Ale Google Play je obrovský. Tých množstvo aplikácií, ktoré denne treba prejsť.
100 tisíce.
Áno, a nemáte tam veľký priestor na to, aby ste omylom polovicu z nich označili za akože zlých a bol by to akože false positive. Takže to bol najväčší problém. Ako to zaintegrovať tak, aby to bolo plynulé, aby nedochádzalo k nejakým zádrhelom, aby tie aplikácie neboli zastavené nejakým neoprávnenie alebo na základe zlých nejakých informácií. Takže toto trvalo 2 roky. No a uvidíme, či to pomôže, lebo Google s tým to mal naozaj problémy posledné roky.
Ja som sa tak zamyslel, trošku si pozrel Google nespočetné množstvo rôznych akcií, do ktorých sa pustil, mnohé zastavil počas tých rokov. Tak bola taká otázka, že prečo to teda Google neskúsi sám, ale myslím si, že to rozhodnutie je správne. Niekto robia spoločnosti, ktoré to robia, vedia robiť.
Tak, počkáme si na výsledky, potom to zhodnotíme. No a
fail týždňa.
Áno, fail týždňa. Tak čítal si to? Čo ťa zaujalo?
Čítal som to. No, vieš čo, najprv som sa smial, potom som bol troška smutný z niektorých vecí.
To Murphyho zákon ako funguje, vieš, že sa ti pokazí server kedy?
Na Valentína.
Áno, na Valentína. Takže, áno, to sa stalo firme Cineverse a teraz začneme teda od začiatku. V Spojených štátoch, neviem ako je to na Slovensku, ale v Spojených štátoch títo mobilní operátori samozrejme musia obsahovať trošku iné číslo tých, alebo veľkosť
počtu SMS-iek.
Áno, SMS-iek a zákazníkov. Áno. Takže existuje plno takých firiem, ktorí sú takí middlemen medzi týmito operátormi a medzi ľuďmi a oni sa špecializujú vlastne na spracovanie, posielanie týchto SMS-iek a tak ďalej. No a jedna z tých firiem je aj Cineverse. No a tie sa stalo presne čo sme hovorili. 14. februára teda im padol jeden zo serverov, ktorý mal vo fronte nevybavené SMS-ky. No a to by nebolo nič zvláštne, lebo sa môže stať.
On nevypadol na pár minút, ani na pár hodín, ani pár dní, ale rovno tehotenských 9 mesiacov.
Áno, 9 mesiacov, čo je druhá nepochopiteľná vec, že 9 mesiacov nikomu nezaujímalo, že či tam boli nejaké SMS-ky, či boli odoslané, či boli preposlané iným serverom,
alebo že nám padol server, vôbec si ho nevšimol.
Čo s tým? No a potom zase z nepochopiteľných dôvodov, ktoré firma nevysvetlila doteraz, ho nikto zapol. No a asi viete, čo sa stalo. 7.11. začali z SMS-ky z Valentína byť doručované v Spojených štátoch ľuďom. Takže
bolo by to úsmavné, keď tam neboli SMS-ky, ktoré smerovali ľuďom, ktorí už medzi tým zomreli.
Áno.
No hlavne boli teda od zomretých smerovali teda niektorí,
to horšie,
boli vystrašení, čo sa deje, odkiaľ to prichádza.
Presne, tak. Takže boli tam prípady ľudí, ktorí dostali SMS-ky od svojich blízkych, ktorí už medzi tým zomreli, možno za tragických okolností. Viete si to určite predstaviť, tú nepríjemnú, ten hlavne taký ten chaos v tom prvom momente, že čo sa vlastne deje, že prečo som dostal túto SMS-ku z tohto čísla, ktoré poznám, a akože čo to má znamenať a tak ďalej. Takže ľudia boli dosť, taký by som povedal, nahnevaní alebo rozrušení a neboli veľmi nadšení, teda tí, ktorí dostali takéto
SMS-ky. Tých SMS-iek bolo veľa, hovorí sa, že nejakých okolo 160 tisíc, teda rádov v 100 tisícoch.
Tu je štvrtá vec už v poradí, ktorá je veľmi čudná. Áno, najprv bolo uvedené toto číslo, potom sa firma opravila, a teraz počúvajte, ako sa opravila. Dnesko sa opravila, že ich bolo oveľa viac, ale už nepovedala koľko. Lebo už to asi nevyzeralo dobre, to číslo, takže nevieme, koľko ich bolo. Môžeme rátať, že 100 tisíce, možno milióny, nevieme. No a samozrejme ten zmetok a úzkosť u niektorých, u ktorých to vyvolalo, teda dostane takéto SMS-ky takto neskoro a ešte do niekoho, kto už nežije, tak to bolo veľmi nepríjemné. Takže udelame teda tejto firme Cineverse alebo Cineverse udeláme za nezvládnutý monitoring svojich zariadení, lebo to bolo nezvládnuté, a svojej infraštruktúry, titul fail týždňa. Dobre, poďme na hlavné správy.
Začíname ransomwareom, opäť hostingový provider ASP.NET. My sme už spomínali viacerých. A2 sme nespomínali, ale iNSYNC sme spomínali, cloudové providera pre virtuálne desktopy, ktorý mal v polovici júla.
Vieš, o A2 sme písali, lebo som si to ja prešiel.
Á, tak dobre, tak
V maji sme písali o A2 a o iNSYNC sme hovorili.
Tak teraz budeme hovoriť o ASP.NET, je to ďalší hostingový provider, ktorý bol napadnutý, vyzerá, že Snatch ransomwareom podľa screenshotu na Twitteri.
Áno, firma sa volá smartisp.net a ako už podľa názvu počujete, tak sa špecializuje vlastne na microsoftské technológie ASP.NET, ale čo bolo horšie, keďže sa špecializuje na microsoftské technológie, veľa firiem tam mala tzv. Backend, čiže databázy a iné veci. Takže o to je to nepríjemnejšie. No a táto firma má podľa informácií 440 tisíc zákazníkov, čiže zase je to taký service provider veľký, ktorého keď napadnete, tak samozrejme môžete vydierať, lebo to je presne záujem týchto kriminálníkov. Napadnúť niekoho, kto môže prísť o veľa. To znamená, má veľa zákazníkov, zákazníci sú nespokojní, som znamená, akých zariadenia, alebo teda databázy sú zašifrované.
V podstate to dokonca môže ohroziť jeho core business a tým pádom zrejme bude mať väčšiu ochotu zaplatiť.
Áno, presne tak. Takže začalo to kedy? Cez víkend. To je ideálne, začalo takýto útok cez víkend. Keď sme hovorili v Amerike o týchto municipalities, to znamená tých miestnych neviem ako to nazvať, miestnych úradoch alebo takých tých amerických counties, tak tiež to boli víkendové útoky, vždy sobotu alebo nedeľu. Takže aj tento útok začal cez víkend, dokonca chvíľku nefungovala web stránka firmy, takže to bolo naozaj zasiahlo nielen ich zákazníkov, ale aj ich interné systémy. No a áno, bolo to veľmi nepríjemné. A tá koncovka to Snatch ransomware je veľmi zaujímavá, neviem, či si to videl, KJHBXE, to ako keby len niekto náhodne klikal po klávesnici.
Áno.
No a áno, je to už tretí prípad, ako si spomínal na začiatku, že tohto roku bol nejaký veľký provider servisný napadnutý. A samozrejme, môžeme očakávať aj naďalej takéto útoky.
Aj veľké platby, ja tu mám možno poslednú poznámku k tomu, že zatiaľ prvú cenu o výške platby za ransomwareový útok má južnokorejská webhostingová služba alebo firma Internet Nayana.
Áno, to si spomínam, to bolo
1,14 milióna dolárov.
Áno, tí zaplatili, dokonca že vraj dostali naspäť svoje dáta podľa všetkého. No, takže áno, bolo to jedna z najväčších sum. No, poďme ďalej. A máme tu takú tému, ktorej sa bavíme priebežne, stále ju spomíname, a to o tom, ako algoritmy môžu úplne neférovým spôsobom zasiahnuť do životov ľudí.
Je to v podstate, rieši to už aj finančná služba alebo oddelenie finančná správa mesta New York, ale celé to začalo s ťažnosťou zakladateľa Basecampu Heinemeiera Hansona, ktorý obvinuje Apple, respektíve skôr banku
takto. Obidvoch si myslím.
Obidvoch.
Myslím, že obidvoch. Lebo
dopoviem to meno. Goldman Sachs.
Goldman Sachs. Treba povedať jednu vec. Goldman Sachs je banka, ktorá dostala pokutu 5 miliárd v roku, lebo bola zodpovedná za tie machinácie v roku 2008, keď bola finančná kríza. Čiže táto banka, chcem povedať, nie je veľmi obľúbená, hej, ako tak povedomí ľudí.
A treba tiež povedať, že Apple s tou bankou povedal, že to bolo jedno z najlepších spojení pri tvorbe novej kreditnej karty. To som si zase našiel v ďalšom vyjadrení, takže to niečo hovorí.
Áno, skúsme ešte vysvetliť, lebo možno nie každý vie. Apple má kreditnú kartu, ktorá sa volá Apple Card, ale samozrejme Apple nie je banka. Byť banka v Spojených štátoch, to je veľa regulácií, musíte splniť veľa vecí, čiže preto sa spojili s Goldman Sachs a vlastne na pozadí tí, ktorí majú Apple Card, v zásade majú Goldman Sachs Card.
No a pán Hanson zistil, že v podstate teda on má kreditnú kartu, jeho manželka má kreditnú kartu, lenže on dostal 20-krát väčší kredit ako jeho manželka.
Presne tak, no ale to ešte nie je celé. Totiž neskôr, keď ľudia, samozrejme, musím povedať, že veľmi, by som povedal, neslušne sa vyjadroval, používal rôzne vybrané slova, keď písal o tom, že akým spôsobom vlastne funguje celý tento Apple Card, aké je to neférové voči jeho manželke. No ale tu je dôležité povedať, potom keď sa ľudia začali pýtať, že a ako to je a toto, že chceli zistiť, že či to nie je v niečom inom, a on, že nie je to v ničom inom. Hovorí, že ja som imigrant, hej. Myslím, že on je Nor.
Meno by tak hovorilo.
Áno, že ja som Nor, čiže ja som tu na zelenej karte. Keď urobím trestný čin, idem rovno domov. Moja manželka je Američanka. bola bohatá už predtým, než ma spoznala, má lepší kredit ako ja, máme spoločné účty na všetko a pritom som dostal 20-krát väčší kredit ako ona, pritom oni si zaplatili, on potom vysvetlal, že si zaplatil nejakú službu a tá im povedala presne, ako majú skore. On, ako ten David, sa volá, volajme ho David, je to jednoduchšie, mal nižšie skore ako jeho manželka, napriek tomu dostal 20-krát väčší kredit na Apple Card. Čiže kvôli tomu sa rozčoval, že to je sexizmus, že to je, akože zase algoritmy rozhodujú o ľuďoch. Treba povedať, že druhá vec bola, že hej, že čo sa ty rozčuluješ, biely muž, privilegovaný milionár. Čiže tam bol ešte druhý taký podtón, ktorý by som rád spomenul, na čo potom reagovala jeho manželka, Jamie, ktorá nemá rada nejaký spotlight, ako byť nemá, myslím, že ani nie je aktívna nejak, ale musela sa ozvať a povedala, áno, máte pravdu, my sme dvaja privilegovaní bieli ľudia, ale keď chceme niečo posunúť, tak dobre, aspoň využijeme to privilegium na niečo dobré pre tých, ktorí nemajú taký hlas ako my. A v tom jej blog poste, ktorý bol tuším na stránke Davida, ktorý on má nejaký blog, na ktorom píše, tak aj napísala, že ja o tom viem, že tu plno ľudí, ktorí sú diskriminovaní, ktorí nemajú také príležitosti ako my a práve preto sme sa do toho obuli, akože že môj manžel a ja. A že chceme vedieť teraz, že čo s tým bude, lebo
no, jeden z ďalších tam je Stu Wozniak, ktorý je vlastne spoluzakladateľ Apple.
Áno.
A jeho životná partnerka dostala 10-krát menší kredit takisto.
Áno, a to bola ďalšia bomba do toho, alebo ďalší olej, lebo samozrejme už Davidov tweet, keďže to je známy človek, je to človek, ktorý vymyslel Ruby on Rails, je veľmi taký, by som povedal, viditeľný na Twitteri, má veľa followerov a tak ďalej. No keď sa k tomu ešte pridal Steve Wozniak so svojimi 10 centami a povedal, že áno, no to sme zažili, sme to isté s mojou manželkou, tiež máme spoločné účty, máme spoločnú históriu, moja manželka má tiež lepší kredit a napríklad tomu dostala nižší na tej Apple Card. No, takže preto vznikol celý ten
humbug. Áno, no, vyjadrila sa vlastne Linda Licewell, ktorá je vedúcou finančného oddelenia v New Yorku, tak sa vyjadrila, že jednoducho začne vyšetrovanie, lebo nedovolí, aby sa nejaké tie nerovnoprávnosti vnášali, či už zámerne, nezámerne, alebo nejakými odchýlkami, nepresnosťami rôznych algoritmov.
Áno, no a ja jednu vec som našiel zaujímavú, ktorá ma zaujala, lebo my nie sme nejakí odborníci na machine learning a tak ďalej, ale potom som čítal iný stream, ktorý s tým nesúvisel, s týmto problémom a tam niekto vysvetloval, ale myslím, že to bola nejaká odborníčka, nejaká žena, že pozor, že to, lebo Goldman sa bránil tým, že gender a ethnicity, to znamená, že vaše pohlavie a váš pôvod nie je vstupom algoritmu, ona vysvetlila. To je síce pekné, ale ten machine learning si vie vytvoriť svoje vlastné nejaké laterálne, akože premenné, alebo nepremenné, ale jednoducho dokáže sa, poviem to takto veľmi neodborne, skrýviť aj bez toho, že vstupom sú takéto údaje. Takže to nie je také jednoduché. Tie machine learning, tie algoritmy môžu byť naozaj black box, ktorým nikto nerozumie, že prečo rozhodujú tak, ako rozhodujú. Takže preto sa o tom bavíme, lebo to, ak to nasadíte masovo tak, ako je to v tomto prípade, dokonca taká populárna firma ako Apple, tak akože títo ľudia, presne tá Jamie, manželka Davida, Heinmara Hansona, povedala, že fajn, my sa s tým vieme vyrovnať, my sme milionári. Ale pre niektorých ľudí to môže byť deal breaker, môže to znamenať, že nedostanú úver, alebo môže to znamenať obrovské problémy v ich živote, ak sú neprávom diskriminovaní takýmito algoritmami. Takže preto sa o tom bavíme.
Áno. Chcem na záver povedať jednu poznámku k GDPR, pretože my máme GDPR v Európskej únii a tam je článok 11 smernice 2016/680, teda tá samotná smernica GDPR. A ten článok 11 hovorí o automatizovanom individuálnom rozhodovaní a v bode 3 citujem, profilovanie, ktoré vedie k diskriminácii fyzických osôb na základe osobitných kategórií osobných údajov uvedených v článku 10, kde sú tie údaje, sa zakazuje v súlade s právom únie.
Tak, presne. Čiže preto takéto niečo musí byť uzákonené. To znamená, a takisto máte právo sa pýtať, prečo došlo k takému rozhodnutiu a nesmie byť na tej druhej strane robot alebo niečo podobné. Musí to byť človek, ktorý musí vysvetliť, že prečo došlo k takému rozhodnutiu.
A keď robot je, tak tam ešte musí byť ten človek.
Áno. Presne, presne. No a už len posledná vec. Robil som reklamu také knihe v priebehu posledného roka. Znova vám ju pripomínam, prečítajte si ju, otvorí vám to oči. Je od Katie O'Neill, ktorá je matematička a odborníčka. No takéto veci a tá kniha má veľmi zaujímavý názov, že Weapons of Math Destruction How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Je to kniha už spred 2 rokov a viem, že keď som ju čítal v roku 2017, tak mi to dosť otvorilo oči ohľadom algoritmov, lebo je to taký, by som povedal, človek má taký pocit, že algoritmus predsa musí byť spravodlivý, veď to je len algoritmus. Čo nastavím, to tam bude, ale nie je to tak. Nie je to také jednoduché, nie je to pravda.
Hlavne, keď sa do toho komponujú machine learning a ostatné veci.
Presne tak.
No, teraz sa budeme troška baviť zase o osobných údajoch, čiže vlastne tak preklenieme kúsok ďalej, ale budeme sa baviť o veľmi citlivých osobných údajoch, ktoré sú v podstate DNA.
To sú veľmi osobné údaje.
Áno, nás vo svete, ale hlavne v Amerike, existuje viacero spoločností, ktoré testujú DNA, vyhodnocujú. Dôvod napríklad môže byť genealogy. To je proces, keď chcete porovnať svoju genetickú informáciu s niekým iným, kvôli otcovstvu, koreňom a podobne. A menujem napríklad spoločnosti, ktoré sú veľké v Amerike, 23andMe, alebo Ancestry.
Ancestry, je.
Áno, a potom ďalšia, o ktorej budeme teraz hovoriť, je GetMatch.
Áno, GetMatch má takú špeciálnu vec, najprv som nechápal ten popis, o čo ide, ale oni samotní nerobia nemajú labáky, tak toto poviem, čiže neposielate im svoju nejakú DNA, ale môžete nahrať, keď už máte nejaké výsledky, môžete to k ním nahrať. Čiže oni ich len skladujú.
A... Ale len skladujú dnes 1,3 milióna vzoriek.
Tak, a tu došlo k tomu problému, presne. My sme už o tom hovorili, priznám sa, neviem, v ktorom podcaste, lebo ich bolo toľko, a tých správ bolo toľko, že si to nemôžem pamätať, ale už sme hovorili o tom, že polícia samozrejme má záujem vyriešiť také staré prípady, či už masových vrážd, alebo znásilnení, alebo iných, kde majú DNA, ale nemajú to s čím porovnať. Potrebovalo by niečo ako Facebook pre DNA. No a začínajú samozrejme takéto skúšobne teda žiadať o takýchto firiem. Tieto väčšie firmy sa bránia samozrejme proti tomu, aby nejakým spôsobom nejak masovo teda umožňovali polícii prístup k týmto DNA dátam. Ale GetMatch vyzerá, že má tie pravidlá nejaké trošku inak nastavené.
Má to v pravidlách povedané, že v prípade, že sa na nich obrátia takéto orgány, takže môžu poskytnúť tieto údaje a používateľ, alebo teda ten, kto tie údaje zadal, musí explicitne povedať, že si nežela, aby jeho údaje boli poskytnuté.
Áno, ale napriek tomu polícia v Orlande na Floride získala príkaz, ktorým dostala prístup k všetkým informáciám, bez ohľadu na to, čo ste mali nastavené. Takže, a tu je ten problém, samozrejme, s DNA, lebo tak, ako sme sa bavili minule o biometrii, tak vy si nemôžete zmeniť DNA, keď unikne.
No, ten problém je dokonca ešte širší, lebo keď sa vrátim k spoločnosti, tak tá spoločnosť vlastne je spoločnosť nejakých 5-6 dobrovoľníkov, ktorá funguje vlastne na takejto báze. To nie sú ich full pracovné joby. Technikov sa takisto požičiavajú. A tým pádom aj celá prevádzka toho je až divno smiešné, že to stojí na takýchto ľuďoch. Ak vlastne majú databázu takto dôverných informácií.
Áno, dôverných informácií, takže pozor na tie služby, ktoré si spomínal, a lebo samozrejme, niektoré umožňujú, presne ako si vravel, zistiť, že aký je tvoj pôvod a tak ďalej. Iné sa špecializujú na to, že ti povedia pravdepodobnosť ochorenia, ja neviem, na nejaké choroby, ktoré majú. Ale pozor na to, od chvíle, keď tá firma skladuje to vaše DNA, tak už na tým nemáte kontrolu a dajú sa potom s tým robiť rôzne veci.
Áno, my nehovoríme o tom len tak, hovoríme o tom preto, pretože MIT urobilo určité testy, urobilo algoritmus, kde vlastne napísalo nejakú vzorovú DNA, ktorú potom vložilo a pomocou nej vytiahlo vlastne v tej databázy podstatne viac informácií ako len porovnanie voči jednej vzorke. Neurobilo vlastne nič, len využili to API, alebo teda ten vstup, ktorý bol tam. Čiže nebol to hack, bolo to využitie vlastnosti tejto databázy.
No, ďalšia vec je, že tuším japonskí výskumníci alebo niekto dokázali sfalšovať alebo vyrobiť umelú DNA, ktorá... Hej, takže v budúcnosti otázka, či DNA bude považované za dôkaz, hej, ak sa bude dať ľahko podvrhnúť. Samozrejme, ešte to nie je v tejto fáze, ale veľa vecí nebolo v tejto fáze a už sme tam. Hej.
Možno sa ešte pýtate, že dobre, tak 1,3 milióna vzoriek Američanov je rádovo niekoľko 100 miliónov, čo s tým, teda hej, je to len malé percento. Ale v tej správe sa uvádza, že na základe toho, že každý má nejakých predkov a tak ďalej, sa dá veľmi rýchlo dopátrať takmer ku každému občanovi Spojených štátov.
Alebo zdieľajú, presne o to je, zdieľajú DNA, pretože sú to ich predkovia, čiže majú niečo spoločné a tým pádom sa dá vypátrať nejak smerom, hej, hore.
Áno, a kto by mal mať záujem o to? No napríklad, čo ja viem, rôzne bezpečnostné služby, ruské, juhokorejské a tak ďalej, kde sú špioni. Ako
čínske zistiť, skôr by som
čínske,
povedal.
Čínske, možno áno. No. Sledovanie diplomatov, nemanželské deti, vydieranie a podobne. Čiže...
Presne tak, čiže to sa dá zneužiť na veľa, veľa vecí. Takže pozor na to, DNA je naozaj osobná, osobná, veľmi osobná informácia, takže my vám neodporúčame posiať svoju DNA v obálke nikam.
Poďme na ďalšiu správu, veľmi zaujímavá, ja som si ju veľa čítal, Miro hovorí, že tiež si veľa načítal, tak uvidíme, ako to dáme. Kryptomeny na burzách sú vraj manipulované, to je tá základná správa, o ktorej teda budeme hovoriť.
No hlavne tá hlavná, Bitcoin, lebo akože tých mien je fúra, niektoré majú veľmi srandovné názvy, sú ich stovky, ale Bitcoin je stále tá hlavná kryptomena, okolo ktorej sa všetko točí. No a tu na dvaja profesori, jeden John, sa volá John Griffin, druhý Amin Shams, a jeden je, ale teda obidva, jeden z univerzity v Texase, druhý z štátnej univerzity v Ohio. No a tí sa rozhodli, že sa teda pozrú na to, mali takú hypotézu, že teda ak dochádza k manipulovaniu ceny Bitcoinu, tak by sme to mali vidieť podľa tých transakcií. Čiže sa pozreli na transakcie, keďže, ako sme sa o tom bavili minule, ten ledger alebo tá vlastne ten zápis tých všetkých transakcií je verejný, čiže ak viete čo s tým, tak môžete nad tým robiť určité, samozrejme sú tam určité obmedzenia, lebo veci sú trošku zakryté tým, že existujú exchange, cez ktoré sa nakupuje a tak ďalej, čiže nie je to úplne také jednoduché, ale dá sa z toho niečo vyčítať. No a ich záver je, začnem záverom, že
je... Začnem začiatkom, že robili forenzu analýzu nad zhruba 200 gigami dát. Pokračuje.
Áno, 200 gigami dát a podľa ich štúdie, ktorej link bude inak v popise k podcastu, tak si to potom prečítajte, ja som čítal prvých 20 strán z tých 120 alebo 110, no tak oni tvrdia, že jeden jediný manipulátor trhu zmanipuloval cenu Bitcoinu na 20 000 dolárov v roku 2017. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá správa.
No, dokonca zistili, že to bol obchodník na burze Bitfinex, to je jedna z mnoho rôznych kryptobúrz.
Ale to je, myslím, že jedna z najväčších, mám taký pocit.
Asi hej.
No a čo ďalej, čo ma zaujalo? Teda čítal som tých prvých 20 strán, no a vstupuje do toho samozrejme, ak trošku venujete kryptomenám, tak vám už ste počuli o takej stablecoin, ktorý sa volá Tether. No a vstupuje do toho aj Tether. No a ako? No, Bitfinex aj Tether sú kontrolované tou istou, alebo tými istými ľuďmi. No, ďalšia vec je, že Tether tvrdí o sebe, že je stablecoin, to znamená, že je naviazaný na dolár.
Áno.
No ako to funguje? Ak oni vydajú, doslova vytlačia v úvodzovkách, ak sa to tak dá povedať, nový Tether, tak mali by mať toľko dolárov aj na účte. No a títo výskumníci pochybujú o tom, že toto sa deje, pretože keď sa pozreli na to, akým spôsobom sa hýbali ceny, a akým spôsobom sa nakupovalo aj na tom Bitfinexe, akým spôsobom fungoval Tether, tak tam videli priamu spojitosť, to znamená, to vôbec nevyzeralo ako náhodné obchody, vôbec. A takisto boli schopní vlastne prideliť tie pohyby, alebo tie pohyby, ktoré viedli teda k tej cene navýšenia na tých 20 000 dolárov, dokázali pinpointovať a ukázať na jednu adresu a jedného manipulátora. Takže skúste si to pozrieť, je to veľmi zaujímavé. Čítal som tých prvých 20 strán, je to dosť dlhé. Sú tam grafy, vysvetlenia, metodiky. No, čo mňa zaujalo je, samozrejme, reakcia Bitfinexu bola, že tá štúdia nie je založená na vedeckých základoch.
To som sa zasmiel. Ja mám k tomu ďalšie poznámky, ktoré sa netýkajú len toho konkrétne tohto prípadu, ale všeobecne, pretože spoločnosť Bitwise robila taký tiež ďalší prieskum. Má tam analýzu 81 kryptobúrz, pretože zistili, že až 95% obchodného objemu Bitcoinu sa obchoduje na neregulovaných trhoch. Čiže len 5% sa obchoduje na regulovaných.
Áno.
A dokonca ešte aj to obchodovanie, tomu obchodovaniu sa hovorí wash trading.
Ano.
To wash trading, to zistil až na 71 burzách, je to, keď jedna osoba predáva a potom aj nakupuje rovnaký spot, teda rovnaký objem.
Jasné.
Hej. A napríklad burza v San Francisku, Coinbase Pro, ktorá tvrdí, že má denný obrat 27 miliónov, má stredný priemer rozdiel ceny medzi predajom a nákupom len 1 cent.
Jasné. No, čiže čo to všetkému vede, presne Bitwise ukázal, že tie spot tradingy, ako vravíš, že väčšina je fake. Proste, no, to sú falošné.
Tieto len predaj boli pohyby na burze.
Áno, treba vytvoriť objem, aby to vyzeralo, že je záujem. A samozrejme, ak vytvárate na jednej strane dopyt a teda manipulujete dopytom a ponukou, tak potom samozrejme dávame to možnosti manipulovať aj cenou. Takže pozor na to, no, pozrite si ten paper, ja dám tam link, našiel som ho, lebo v samotnom článku od CNBC tam nebol link, to som to musel hľadať, ale našiel som to veľmi rýchlo. No a tá štúdia vyšla len teraz, tuším, v oktobri, takže veľmi zaujímavé čítanie. Ak vás to zaujíma, tak
si to dozvíte. Myslím si, že obaja nespochybňujeme dôležitosť kryptomien. To jednoducho príde, ale tak, ako sa to rozmohlo, tá nechránenosť obchodovania. Štúdia vlastne vyvolala záujem aj regulátorov a tvorcov zákona. Podľa mňa to je dobré.
Áno, a tu treba povedať, že samozrejme, ak niečo nie je regulované, tak vidíme tam takéto snahy jednoducho podvádzať. Hej? Lebo keď sa to dá, prečo nie? Veď to sú easy money. Takže pozor na to, nenechajte sa nachytať.
No, blížia sa voľby. Rok 2020 bude rokom volieb nielen na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch. My budeme teraz troška komentovať dianie na Facebooku v Spojených štátoch. Ano. Keď sme mali rok 2016, tak už tam sa objavili nejaké fake news, ktoré ale viac, ako sme to rozoberali, boli zo zahraničia.
Áno, áno, boli riadené zo zahraničia. No ale teraz, čo je zaujímavé, na Vice sa objavil článok, kde to vyzerá, že poprvé je to doslova, ako to nazvali, tsunami of disinformation, sa objavilo v posledných troch mesiacoch. A čo je zaujímavé, je produkované zo Spojených štátov, nie je to zo zahraničia. Takže o to je to zaujímavejšie. No a spomína sa tam, my sme hovorili o tej organizácii neziskovej Avas, ktorá robí takéto ano. Reporty a spomínali sme ho, neviem, či sa pamätáš, tesne pred európskymi voľbami. Vtedy oni vydali, vlastne povedali Facebooku, že hej Facebook, ako pozrite sa, čo sme našli, hej, vy tu máte War Room, sme sa vtedy na tom smiali, že tam ukazovali novinárom, ako oni strašne hľadajú fejky a tak ďalej a Avas im týždeň pred voľbami ukázal, že a toto je čo tu na tieto
bez veľkého problému, áno.
Takže Avas zase vydal report, kde ukazuje, že tieto dezinformácie za posledné 3 mesiace mali 158 miliónov videní. To je obrovské číslo.
Vychádza tak, že vlastne každý registrovaný volič musel aspoň raz vidieť jednu dezinformáciu.
Tak. A čo spravili je, že sa výskumníci pozreli na najviac zdieľaných alebo najviac aktívnych 100 politických fake news. Doslova fake. To boli fake správy. A ktoré boli samozrejme fact-checkované a bolo zistené, že naozaj nie sú pravdivé. A čo našli je, že boli uverejnené 2,3 milión krát, boli postované 2,3 miliónom. A presne dosiahli tých 158 miliónov a čo tam ešte bolo? 8,9 miliónov interakcií, to znamená lajky, komenty, šéry a tak ďalej. Čiže obrovské čísla.
To robili tak 2-3 mesiace po sebe sledovanie a zistili, že vlastne v priebehu tých 3 mesiacov sa počet strojnásobil na 86 miliónov.
Áno. No,
to je neuveriteľné číslo.
Tak, a to ešte nie sú voľby. Voľby budú budúci rok. Takže otázka je, taká, myslím, to nezodpovieme dnes, samozrejme, otázka je, že čo sa bude diať ďalej? Ako budú vyzerať tie voľby na budúci rok? Akým spôsobom Facebook bude, ako dokáže, ako hlavný taký, by som povedal, zdroj takýchto vecí ovplyvňovania, ako dokáže si s tým poradiť, lebo nevyzerá, že to zvládajú. No, ale neviem, ty si pozeral tých top 100, tam bolo tých...
Pozrel som si, ale nepozrel som všetky, mňa zaujala len tá prvá, ktorá bola najsledovanejšia. Bola to v podstate antitrumpovská, lebo teda najprv poviem, že 62% útokov je na demokratov, ano. 29% na republikánov,
ale
9 je pozitívnych a najviac z toho ale bolo najsledovanejšie práve bola antitrumpovská.
Áno, na tom prvom mieste sa antitrumpovská, ano. Ale demokrati to schytávali najviac, no a veľmi vtipné to bolo, neviem.
No, antitrumpovská, že starotec Trumpa bol pasák.
Áno, pasák, áno, a tax evader, to znamená nejaký neplatič daní, a že jeho otec bol členom Ku Klux Klanu. No, tak táto správa, samozrejme, my sa smejeme, lebo je to nezmysel, ale táto správa mala 29,2 milióna views, to znamená, toľkokrát bola videná. Čo je neskutočné. Druhá správa bola zase namierená na demokratickú speakerku, House Speaker, majú tam ten House of Representatives, tuším, tak sa to volá. Myslím, že som tak až zbehli v tej ich politickej tejto. Ale bola sa Nancy Pelosi, čiže za demokratov, a tam bolo napísané, že vraj ona nejak presmerovala miliardy dolárov, aby zakryla náklady na impeachment Donalda Trumpa, čo samozrejme zase znie ako nezmysel. Na impeachment nie sú nutné miliardy a už vôbec akože toto je totálne nezmyselné. To malo 24,6 milióna, čiže to bolo druhé najvidenejšie, tak toto povedzme.
Ľudia nemajú čo robiť. Ja odnášam si z toho také ponaučenie, lebo hovorca Facebooku poukázal na úplne iný výskum, nie spoločnosti Avas, na iný výskum, kde hovorí, že počet fake news je polovičný, ako bol v roku 2016. No, dobre, možno áno, lebo cudzie momentálne ešte nie, že nie sú, ale nich strašne málo proti tomu, čo bolo
vtedy. Oni prídu
určite. Páčilo sa mi, že Avas vyzýva vlastne Facebook na implementáciu programu, ktorý nazval Correct Record, kde v podstate poukazuje na to, že každý by zdravým rozumom mal hodnotiť tieto správy a poukazovať, čo je, čo nie je pravdivé, aby tieto fake správy z Facebooku ubudali. A na záver na takú otázku, za čo Slovensko?
Ja si myslím, že Slovensko je také malé, nezaujímavé.
Zahltené fake newsami.
Vieš čo, neviem, nie som na Facebooku. Neviem, skúste, keď to je na Facebooku, skúste nám napísať, že či ste videli nejaké takéto kampane, ktoré, keď ste videli nadpis, tak vám bolo hneď jasné, že to je totálny nezmysel. Takže, lebo priznám sa, neviem, nesledujem to a zaujímalo by ma teda, že ako je na tom Facebook na Slovensku, či politickí rivali rôzni tu, na ktorých to máme strany, či využívajú takéto niečo, že vyloženie falošné správy. Takže dajte nám vedieť.
No, síce nezačneme v tipné správy a zaujímavosti ako blog, ale začneme v tipnú zaujímavú správu, ktorá tak možno potom otvorí tento blog, to sú roboti.
A áno, už som si ešte preskočil na tipné správy. Áno, ja som nadschvál dal takú ľahšiu správu nakoniec. No hovor.
Je to video, treba si ho pozrieť. Sú to takí robotickí mini leopardi.
Veľmi milí.
Veľmi
sú
milí. Takí. Vyzerá to strašne tak milo, cvičia tam, hrajú futbal.
Ale čo mňa zaujalo, zo stoja vedel robiť backflip.
Áno.
To je úplne úžasné.
Ale myslím, že sú ovládaní na diaľku,
sú,
lebo tam
sú,
tí ľudia
áno,
bolo.
Áno,
ich tam, neviem, 9 alebo 10 ich tých robotov je.
9 ich tam bolo.
Ľudia tam stoja, rehocú sa, proste robia si.
Počuť, že to sú študenti a normálne som mal chuť byť na takej škole a tak s tým potom nejak takto hrať.
No.
Taká tá atmosféra sa mi páčila, že oni sú vonku pred tou školou, pred Massachusetts Institute of Technology a jednoducho tam na tráve niekde skúšajú týchto robotov.
Toto video je veľmi vtipné, ale ty si ma načal, ja som potom odsedel pri videách o robotoch skoro 2 hodiny.
Takže kde strácaš čas, už teraz viem.
Ušiel som spať ráno o 2:30.
Ďalšia obeť algoritmov na YouTube, no hor.
Áno, ďalšia obeť algoritmov. Pretože tam som si potom našiel ďalšie, ktoré sa podobajú nejakým zvieratám, myšiam a podobne chrobákom.
Myšiam?
Chrobákom, pavúkom. Ale zaujal ma aj také, pavúkom, no, áno. A to manipulácia s 8 nohami, to bolo úžasné niečo.
Počúvaj, v Black Mirror, neviem, ktorej sérii boli včely motorické. Boli také robotické.
Motýľa som videl, ktorý lietal, ale zaujímalo na tom niečo iné, že napríklad chrobáči, ktorý bol síce troška väčší, možno ako zapalková škatulka, ale hýbal sa tak úžasne, vedel viesť do každej diery, prekonal bahno, prekonal čokoľvek. A si viem predstaviť, že nesie na chrbte nejakú výbušňu alebo niečo. To už sú veci, ktoré, kde už sa dostávame inde.
Áno, no my sa bavíme o drónoch, ako sa dajú zneužívať, ale teraz som začal smiať, lebo som si spomenul na toho odpočúvacieho Švába, ktorý bol v 5. elemente, niečo, ktorého potom prezident zabije, akože to pán Koleč. Sorry, no pokračujem ďalej. A samozrejme, dajú sa použiť na všetko možné. Bavili sme sa o drónoch, o týchto robotoch. Ja som vlastne, moja prvá myšlienka bola, je, že taký robot by mi mohol nosiť nákup alebo niečo podobné, alebo mi ako ma tak sledovať, vieš?
Áno, ale musel by počúvať len teba, musel mať určité ochrany, nesmie byť zraniteľný. Aby ťa náhodou niekde nekilol po ceste.
Ale vieš, ak ešte, keď si videl ten Boston Dynamics, tak sa tá firma mala toho štvornohého, ktorý sa podobal na týchto, ktorí robia títo študenti, ale mal ešte takú ruku, takú, že vedel si dvere otvoriť a tak ďalej. To môže byť obrovská pomoc pre starších ľudí. Takže
ja pozriem na to z tej tenistej stránky, z tej pozitívnejšej stránky.
Otázka je to cena. A čo tie roboty budú vedieť v budúcnosti robiť naozaj, myslím, v domácnosti alebo na ulici, alebo ako by vedeli pomôcť?
Podľa mňa sa tomu neubranie, to pôjde dopredu, lebo mne, keď som to začal pozerať, tak mi tak prišli časy tak viac ako 30 rokov dozadu. Robil som diplomovú prácu na tému optimálne riadenie robota s 3 stupňami voľnosti.
Oh.
To je akože pohyb nejakého ramena alebo koncového bodu v priestore a optimalizovať tú dráhu. Ale keď vidíte, čo dnes tí roboti dokážu, čo všetko treba, ja si uvedomujem, čo všetko sa musí vypočítať a ako rýchlo, dobre, sme niekde ďalej, tie výkony sú niekde ďalej, ale je to obdivuhodné.
Ja mám samé hlúpe nápady, teraz mi prišlo na ako by to vyzeralo, keby boli tie roboty väčšie a hral by si na nich polo, vieš, miesto koní by si šiel na takom robotickom. No, to je jedno proste. Tieto roboty naozaj sú, čo mňa zaujalo, posledná vec, čo chcem povedať, že boli navrhnuté z naozaj z veci, ktoré sú, ako sa vravíme anglične, off the shelf, to znamená, dajú sa bežne kúpiť v obchode, alebo teda niekde sa dajú zohnať. A sú celkom vyzerajú odolne a majú naozaj zaujímavé schopnosti, vedia chodiť bokom, dopredu, urobiť backflip, že naozaj aj z takýchto bežných, by som povedal, komponentov, títo študenti dokázali poskladať naozaj veľmi zaujímavé roboty. To bolo fascinujúce na tej celej správe pre mňa.
No a dostali sme sa zase, tak nejak sme vtipne preklenuli na vtipné správy a zaujímavosti.
Áno, ako vždy.
Takže začneme prvou, keď nám teda obchodníci chcú veľmi pomôcť, aby sme si dobre vybrali tovar.
Áno, tak nám dajú pomoc, nejakú pomocnú ruku, ale neviem, či ste si všimli, asi možno áno. Keď pídete na niektoré web stránky, hlavne shoppingové, tak sa vám objaví také okno četovacie odrazu. Hej, tak je to trošku, pre mňa to je intruzívne, hej, lebo priznám sa, preto som na webe, lebo nechcem ísť do obchodu. Nechcem, aby sa ma niekto niečo pýtal. Jednoducho chcem si v pokoji pozrieť, že čo majú, za koľko a tak ďalej.
No, ale môžeš to kľudne ignorovať. Budeš četovať a hotovo.
Ale to otravné, lebo niektoré sa naozaj otvoria a hneď je tam prvá veta, že dobrý deň, hej. Čiže je to také otravné, doslova otravné. No ale toto je nový level z tohto tweetu. Niekomu sa stalo, že prišiel na web stránku a dostal telefonát. Dostal telefonát, že dobrý deň, že potrebujete niečo? Ja vidím, že ste na našej webovskej stránke. Tak to už je teda pekne creepy, hej? To znamená, my vieme, že oni zbierajú o ľuďoch veľa vecí, nechávajú všaké koláčiky na našich počítačoch, cookies a tak ďalej, ale toto už bolo naozaj creepy, musím povedať. Že to by ma akože vystrašilo, že som na web stránke, chcem si pokojne že nikto nesleduje si prezrieť niečo.
To,
a začne mi zvoniť telefón a obchodník z tej stránky sa začne pýtať, že čo by som tak potreboval, že či nepotrebujem pomoc. No, neviem, aký by si ty mal pocit, povedz mi.
Ja by som mal hlupý, ako prvá otázka, že odkiaľ viete moje meno, moje číslo.
No, takže toto sa nikomu stalo a moja jediná správa je, nerobte to. Nerobte to, lebo to, čo vám poviem do telefónu, sa nebude dať publikovať.
No, ďalšia tiež, neviem, či je vtipná. Vtipná je pre nás, Európanov, ale keď ste v Číne a nebodaj prejdete po prechode troška nebezpečne, alebo na červenú nebodaj, okamžite sa vaša fotka kompletne s ID so všetkým vysvieti na veľkom billboarde, že áno, toto je ten vinník.
Ktorý
je
hneď vedľa prechodu. No a to je presne video, ktoré uvidíte. My sme už sa bavili o tom, Chinese surveillance, facial recognition a iných technológiách, ktoré majú nasadené. Smiali sme sa na tých záchodoch, že si mohol vidieť, kde sú obsadené, kde nie sú. A toto je zase ten istý chlapík, Brennan. Zase neviem jeho meno, vždycky skomolím, poviem Michael, ne potom Michael alebo Mark, alebo no, je to jedno.
Je to jedno.
Asi to Michael. No a on tam dáva takéto zaujímavé videa, lebo tam býva zjavne, robí tam biznis nejaký. Takže znova takýto systém, predstavte si billboard a presne.
Matthew Brennan.
Matthew dokonca, nie Mark
Matthew,
ani
Matthew Brennan, ale to preto, lebo som si to rýchlo otvoril.
No, ty si šikovný. No, čiže pozrite si to, je to dosť creepy takisto, že prejdete na červenú a hneď ste zobrazení na nejakom billboarde, všetci môžu vidieť, čo ste
spravili. No ale keby náhodou ste nechceli, aby vás bolo vidno, ano. Tak si môžete kúpiť takúto čapicu alebo zaobstarať, ako máme v ďalšom.
Áno, v ďalšej správe je presne Cyberpunk is now, bol hashtag. A tam niekto, nejaký Reddit user z Reddit, z služby Reddit, ak ju poznáte, tak vymyslel perfektnú čiapku, ktorá schováva vlastne druhú tvár, ktorú len zdvihnutím čiapky a nasadím naspäť, si pozrite to video, môžete mať odrazu novú tvár a je tak šikovne rozdelená na dva pásy, kde potom môžete vidieť cez tie medzery, samozrejme, hej, lebo potrebujete vidieť, ale môžete mať hneď inú tvár. Takže zase je to nejaký spôsob, ako zabrániť tomu, aby vás facial recognition rozoznal na nejakom proteste a tak ďalej.
Hej, dá sa na tom zasmiať. Ja si potom pozrel aj ďalšie videá a už som sa až potom nesmial na tom. Je, takže...
Áno.
No, ale zasmiejme sa niečom ďalšom. No, ak je človek na toalete, alebo my páni pri pisoáre, tak čumíme v podstate nikam. Hej?
Áno.
No a prečo to nevyužiť, aby sme niekam čumeli? Tak napríklad, čo ja viem, na nejakú obrazovku?
Áno, a presne to aj obrazovka. Je tam naozaj také pre pánov na cikanie zariadenie alebo proste pisoár. A ten hore má obrazovku. Priznám sa, že nie je vidno, čo tam pôvodne je, ale predpokladám presne, ako si povedal, že tam sa zobrazujú reklamy. No ale v tomto prípade tam je problém, lebo tam bootuje Android. Čiže bootuje tam Android a chlapík sa pýta, že môžem cikať, keď bootuje Android? No, takže áno, aj toto prináša zlacnie technológií, naozaj tieto také jednoduché, jednorázové tablety androidové, kde je len obrazovka, nejaký lacný androidový telefón alebo niečo podobné.
Neviem, ako to umývajú, či to tieto tak prestriekajú vodou.
To nechcem ani vedieť. No, a, takže to pozrite, je to zase veľmi zaujímavé. No, a potom tu máme správu, ktorá mňa naozaj...
Správa z fľaše?
Áno, správa z fľaše, áno. Message in a bottle. No, a... Battle. A tento message in a bottle bol poslaný chlapcom, ktorý mal vtedy 10 rokov, tuším, alebo 9?
Asi buď 9, alebo 10.
10 mal, áno, mal 10, 10, lebo to bolo v roku 2010. Tak. Si predstavte, poslal správu vo fľaši. Bolo to na pláži v Rockporte, MA, myslím, že Massachusetts.
Massachusetts.
Môže byť. No a tá, predstavte si, našiel ju Francúz teda tiež na pláži v 10. oktobra 2019. Vyzdvihol a odpovedal teda tomu.
Mne sa strašne páčili potom tie tweety tam ďalej, kde komentovali, že si predstavte, že dobre, niekto to nájde, niekto to otvorí, dá si nám, aby to prečítal, dokonca to nájde Francúz a rozumie po anglicky, hej, a odpovie. A najvyššie ten dotyčný, ktorý to napísal pred 9 rokmi, býva ešte na tom istom mieste.
Áno, áno, lebo ten chlapec napísal, že keď nájdete túto fľašu, tak napíšte mi na moju adresu. Takže 9 rokov to trvalo, no? 9 rokov, kým došla cez Atlantik. No a ja musím len povedať, že keď som túto správu našiel, tak okrem toho, že som sa na tom pousmial, tak som si musel hneď na Spotify pustiť Police. Takže asi aj vy si to pustíte teraz. No a máme tu poslednú, teda takú zaujímavosť, ktorá, kvôli ktorej asi budeme musieť mať explicit znak zase na podcaste, že sa nadáva, lebo asi poznáte, vždy keď sa stane nejaký problém, niekomu niečo unikne, tak prvá vec, čo firmy povedia, že...
Začnú rozmýšľať, že jak by sme to dali vonku, ako by sme to napísali.
Áno, a tak prvá chyba, ktorú spravia, je, že napíšu, že berieme vašu bezpečnosť veľmi vážne. To je taká otrepaná fráza. No, ale druhá vec je, musia vysvetliť, čo sa stalo tak, aby nevyzerali ako totálni idioti. Hej?
Tak nehľadajte, existuje generátor správ.
Áno, a volá sa Why the fuck was I breached? Presne ako to hovorím, čiže www, ale nie je tam ani www, whythefuckiwasbreached.com, a ten vám navrhne síce nie veľmi publikovateľný, lebo sa to tam hmíri presne vybranými slovami, ale veľmi vtipné, takže môžete si dať refresh a sú tam rôzne vtipné, by som povedal, také ospravedlenia, že prečo sme boli akože napadnutí, kto nás napadol a prečo, čo spravili.
Veľmi aj vtipné, už len toto, opäť som si spomenul historicky dozadu, keď kamarát napísal taký generátor hlášok, keď si urobil preklep, tak vlastne odchytal tieto preklepy a posielal ti na konzolu nejakú hlášku, že ty blb, zase sa preklepal, čo podobné. Mal to nagenerovať asi nejakých 40-50 vecí a tiež to také bolo vtipné. Takže tak som sa zase vrátil do minulosti pri tomto.
No, čiže keď budete potrebovať nejaké ospravedlnenie, tak táto stránka vám pomôže, aj keď obávam sa, že si vytvoríte nový PR problém, keď urobíte Ctrl-C, Ctrl-V, ale tak to je... Už, dnes
pozrite sa a zasmejte sa. Toto bola naša posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.